iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Dagiti ba nagnagkukwang ita, dim nga ipaidam iti kadwang kuman, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Kampigun daway tapuso ni Kristo, awatem ken paspiken isu. Ket kita mapadas ang panagbalbalyo tayeg mo. Ikampigun daway tapuso ni Kristo, awatem ken paspiken isu. Ket kita mapadas ang panagbalbalyo tayeg mo. Dagiti ba nagnagkukwang ita, dim nga ipaidang iti kadwang kuman, pusong luktam ita. Aglaglabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Daway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu. Ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikamtigun daway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu. Ket kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikampigun daway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu. Ken kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikampigun daway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu. Ken kita mapadas ang panagbalbalyo tagyag mo. Ikamtigun daway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu. Ket kita mapadas ang panagbalbalyo tabiag mo. Di tabiag mo. Di tabiag mo.
May isang nga bendisyonan ng aldaw katigay amin kakamsat ngagdingdingag iti daytoy nga programa. Kumusta kayo manan kakabsat kang gagayim ko? Intay manan lakaman, digiti bendisyon ni Apo Diyos, babaan ti panagadal tayo, digiti sasauna. Ngamangtad kada tayo, iti naispirituan nga panakapabilag. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo, iti deto yung oras. Tintay adalin ita kakabsat kang gagayim, kat masarakan iti libro ti Hebreo may kasyam nga kapitulo, may kadwapulo kat lima a bersikulo, aging gana ti may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam a bersikulo. Kasintay pa nang itultuloy ti adal tayo iti libro ti Hebreo. Kat kahit kuman nga basaan kada kayo, iti muna nga bersikulo nga intay pagadalan iti dating oras. iti may ka-25 nga bersikulo. Kasto iti kirinana. San nga bukod adara iti padi, iti datdaton na kada sumrek isuna iti tulda. Kat tinawin nga aramidin na daytoy. Kuna iti may ka-26 nga bersikulo, tanu saan kumaakasta, nasapon na kuma iti agsagaba iti maminadu, nanipod iti panakabangon to'y lubong. Ngimita, naminpinsan lang iti panungpalan, adu apan panawin. Isu na iparangarang amay pa iti panangpukaw ti basol, gapo ti panakaidaton iti bagi na matlaan. Ti pagsasao kakabsat ditoy, ngimita namin pinsan laeng ti panungpalan, adu apan panawin. Kat saan nga isursuro ti nasantuan nga surat may papan ti panagibos ti lubong, nudigat ti panagibos iti panawin. Kiyo na ti maudi nga pasat iti deto nga bersikulo, isu na iparangarang amay pa iti panangpukaw iti basol, gapo ti panakaidaton iti bagi na matlaan. Idi may ni Kristo dito'y lubong kakabsat, kat adan isuna ti babaan iti linteg. Nagparang isuna iti panawin, ti panagibos iti panawin ti linteg. Kanyinyag na ti baro a panawin, dito'y kat ti panawin iti parabor. Kuyo na ti may ka-27 kat-pito a bersikulo, kat gaputan na ituding kadagit itataw a matay da, iti mamin pinsan, kat inton malpas dito'y, ti pan nakaukom. Ti patay kakabsat, kat gagangay langan, a panungpalan iti tao. Para kadagit isaan a naisalakan ng tattao, kat ukom ti kipapanan iti patay kadakwada. Kat no saan naka nga may salakan iti papatay ni Kristo. Kat awanan ti sabali a panungpalam, no di kat ti ukom iti Diyos. Ti patay kakabsat kat saan nga para ti amin nga tattao. Kat agyaman tayo ti Diyos para iti dayta, na ituding a maminsan lang nga matay iti tao, ngam saan nga matay digiti dadduma. At digiti nataunganan nga tattao, ngagkuna nga kayaddan iti matay, tapno ti kastakat dumatagdan iti presensya ti Diyos. San ko nga amuking ka? Ngumno para kanyak, kat mas kay kayat ko nga orayan iti papatay ko. Sa anak ang magagaran nga matay. No si bibiyagak pa'y no dumteng ti apo, kat mas kay kayat ko dayta. San ko nga sigurado no madanon ko dayta, ngam kayat ko kuma nga kasta ti mapasama. Kiyo natin may ka-28 a bersikulo, kastamat ni Kristo, idinto anay daton iti naminsan, tapno awitin na dagiti basbasol dagiti tattao. Ti may kaduag parang to, san aga po iti basol, nudikot maipaay ti panakaisalakan, kadagiti agururay kinkwana. Saan nga ti makunkuna nga rapture da ito'y kakabsat, ti bagbagana da ito'y nga bersikulo, nudikot ti ayay ni Kristo, dito'y lubong, tapno kuman na da ito'y. Ngam saan na mapadasan da giti namati kinkwana da ito'y nga panakaukum. Into nagsublisuna kat saanan nga ti basol ti gapuna, iti ayay namanan. Into nagsublisuna, kat saanan nga magnaisuna sa jay baybay iti Galilea, wino sa jay kalsada ti Jerusalem, tapno kitaan na, no niya tiramidin ti tao, iti naramid na apanagsakripisyo. No dikat o may tuisuna nga mangukom. No kastangarod, kat mabalin tayo nga maibaga daytoy, at dala ang tiduwa a lugar, nga ayan iti basol tayo. Mabalin nga dapay langking ka daytoy, wino addan kin Kristo daytoy. No saan mo pay lang nga inawat ti sakripisyo nga inaramid ni Kristo, kung no saan ka pailang agtalukin kwa na, kas manubot kung manang isalakan mo, no saan pailaan nga isunat yung mga torturay, kung mga torturong king ka, kat ipasigurado king ka, nga ti ukom ti Diyos, iti magunod munto. Inton dumteng ti panangukom, iti apo, kat awanton ti maisalakan, no di kat maikan iti gundaway, iti amin nga ipakita, digiti amin nga aramid da, kat matakwatan da nga ustogayam ti Diyos. Kat kaya't ko nga ibagaday to'y kada kayo gagayem kan kakabsat ko, nga kinanayon nga husto ti Diyos. Iso nga rood nga uray aging gaita, kat addapay laang king ka, digiti basbasol mo, kat tilang ipapatay ni Kristo, ti makaikat king ka iti day to'y. Iso nga rood nga ito nagsubli ni Kristo, kat saanan nga gapo iti basol day to'y. Addaan ti talo nga batang iti panawin ti panakaisalakan tayo. Digito'y kakabsat kat iti napalabas, agdama kan ti masangwanan. Iti napalabas a batang iti panawen ket naisalakan akun. Ti agdama nga batang iti panawen ket maisalsalakan ak. Ti masangwanan a batang iti panawen ket maisalakan ak. Kayo na nasadyay umunang awan, may katlong nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Ay ayatek, itanak na tayo ti Diyos, ket saan pa'y nga may parangarang no anya tayo to. Amu tayo nga no iso may parangarang to. Umasping tayo to kinkwana, ta iso makita tayo to, kastiki na si asino na. Naisingsingayan to day to yung aldaw para kada tayom amin kakabsat kin gagayem. Adaman tinakitak ang nakasurat itilikod tibado ti may isang tao, nga kunana, saan pa'y nga day to'y iti kasasayaatan nga maaramid kanyak iti parabor ti Diyos. Pudno day ta para kadagiti amin nga Kristiyano kakabsat kin gagayem, saan pa'y nga nalpas ti Diyos kada tayo. kat agyaman tayo ti Dios para iti data. Ti si sublina kat saan nga gapu iti basol tayo. No di kat tapno kumun na dagiti saan pa'y nga naisalakan. Kat imawat kinkwa na kas manubot kin manang isalakan da. Sa libro ti Hebreo may kasangapulong nga kapitulo. Kat ituloy tinang surat iti libro ti Hebreo iti tema may papan tinatantanok nga daton. Kinana sa jay umunang nga bersikulo iti dito nga kapitulo. Saan anananay itilintag dagiti hodyo? Saan matapudno ti pagtuladan kadagiti agpaypayso abanbanag? Aniniwan dala ang dagiti naimbag abanbanag ng umayto. Tinawan ang may datag ti isumutlaang akita ti daton. Nikano man saan akabalan itilintag apagbalinan anananay dagiti tattao ng umasidag ti Diyos babaan kadagitoy adaton. Kas imbaga tinang surat iti libro ti Hebreo, siya dyan napalabas sa kapitulo nga no saan na ka, nga naisalakan iti damo ngayay ni Kristo, kat awan ti sabali, no di ukom ti panungpalam. Isuam mo kunak detoy kada kayo, gagayim kan kakabsat ko, nga no saan mo nga inawat ni Kristo Jesus, akas manubot kan manang isalakan mo, kat mapadasam, tinakaladladingit apa nakapunpun. Namin adun anamun po na kakabsat, kat saan nga naisalakan, di iti daduma nga pinunpun ko. Kat may bagak kada kayo, amas nakaladladingit ti punpun, dagiti saan nga naisalakan, ngam dagiti naisalakanan. Kiyo na ti damo nga pasat iti deto nga bersikulo, saan anananay itilintag dagiti hudyo, saan mo't apudno, apagtuladan, kadagiti agpaypayso abanbanag. Adan mo't ipagsayatan nga naipa itilintag. Deto ti panagbalin na nga pagtuladan nga iso tinang isuro iti nasyon nga Israel. Kat gapo tayin suruan analaing ti Dios ti Israel, kat nakaron tungarod ti panangukum na kadakwada. Idi adda ni Jesucristo dito rabaw ti daga, kat kinunana, namin ano a kinayat ko nga umungan dagiti anak mo, kas ti panang salukob ti upa kadagiti piyak na, ngambadi kayo mo't. Dito kakabsat ngayon baga ni Apo Jesucristo, kat masarakan iti libro ti Lucas, may kasangapulo kat talo a kapitulo, may katalopulo kat upat a bersikulo. No saan kayo nga mamati, nga nakaron nga dakas ti ukom iti Dios, kat mapangkay jay Jerusalem. Mapangka ti lugar a nagnaan ni Jesucristo idi. Itakat nagaburan daytoy kadagiti nadadael a patakder. Apay nga kastoy daytoy, gapata inukom ti Dios daytoy a syudad. Anyan anamin adun nga daras a pinadas ti Dios nga umungan na kuma iti nasyon iti Israel. Inpae na kadakwada iti daan nga tulag nga addan tinalawag nga panursuro may papan iti ritual. Itakat kahit kuman nga kitaen tayo iti maysa nga nang runa a banag ditoy. Numadlaw mo kabsat iti lintag kat may papan iti tabernakulo kandagiti datdaton. Isungarod nga saan nga husto, iti kapanunutan ang mabalin mo nga mapagsina ti mismo alintag, kan iti lintag may papanti panangidaton. No kayat mo nga agsubli, ti babaan iti daan nga tulag, kat masapul mo't nga rod nga agaramid ka, iti tabernakulo, kat agtarakan ka mo't kadigiti kalkalding, kan karniro, gapot akasapulam ida para ti panangidaton mo. Ngam ibagak kada kayo gagabsat kan gagayim ko, ngayon lipasan na ito ni Kristo. Sabalin iti sistema tayo ita, kas pangarigan nga ikat kayat ti Dios ang mapadasan tayo itirag-o. Ngam saan nga inkari da ito itilintag. At daan ti guruod kun kimat. Kat at dadig iti tattao na tay, idi impay dat ilintag. Ngam idi imay ni Kristo, kat isuna mismo itinatay, tapno ti kastakit maaddan tayo itibiyag. Kuyo na ti mauding apasat iti dito nga bersikulo, kat agsardang damutan nga agidaton. No may katmutlaang dagiti datdaton da, iti basol da. Kat saan nga rod nga umdas, iti may salaang nga daton. No sublyanan tayo ti pakaistoryaan, kat kalpasan laang ti sumagmamanong nga tawin, manipod iti papatay ni Apo Jesucristo, kat nadadaal iti templo. Kat manipod iti nadadaalan iti templo, kat saanen nga nakapatakder iti Israel iti templo da. Pudno nga dati may pagpakita basit launay nga langa iti templo. Idi sa Jay Abay ti Holy City Hotel, ang masarakan sa Jay Abay ti syudad ti Jerusalem. Nga maging gaita kat awanan pailaang iti templo iti nasyon nga Israel. Kat kasla nabayagandan nga maddan ti templo. Kas intay makita kat idi ni Kristo idi nagbalin nga daton kat nagibusen iti panawen iti tabernakulo. Ti tabernakulo kan iti panawen ti templo. Ita panawen kat saanen nga agidaton ti Israel. Kiyo na ti damo nga pasat iti deto nga bersikulo. Tanog paiso ang maugasan ti basol dagiti agdaydayo ti Dios awan kuman ti riknada a nakabasol. Saanen isuda nga burburiburen iti konsyensyada, uray pa'y nogar aramid da iti basol. Timekat no nga bersikulo, intay mabasa. Nupay kasta, tinawin nga may palagip dagito'y adaton iti basol, dagiti tattao. Isong atipudno nga maramidan iti daton, katap no may palagip kadagiti sarileta, asaan nga makananay, ti panangidat daton da. Tanumdas kuman daytoy kat saandan kuman, ngayon aldaw-aldaw nga aramidin daytoy. Aniniwan lang nga ro daytoy nga daton kakabsat kang gagayem, asaan kat nga pudno nga kay papanan na. Itipas pa si dumaag na daytoy, kat saan nga umdas, ti aniniwan lang nga daton. Isu nga makunak manen nga saan nga umdas, dagiti dat daton, kas pangarigan ngay, kat no kinuna iti maysa nga tao, nga nagasan nun isuna iti sakit na. Ngam itultuloy na natta ti panagagagas na, kat saan nga rod na pudno nga nagasan nun isuna. Kan kas tamat kakabsat, nga no tinawin nga gidat daton iti maysa nga tao, kat saan nga rod nga napakawan isuna kadigiti basbasol na. Ni Kristo tinamin pinsan a daton, ipalpalagip digiti tinawin a daton, digiti basbasol da. Kat tinawin nga angayan da, iti festa ti aldaw ti panakasubot. Anya nga iti kayat na nga saun da ito'y. Saan nga nasungbatan da ito'y agingga nga saan nga nyikis ni Kristo sa Jigolgota na kunana, nalpasin. Isungarod nga natungpalin, ti panakaisalakan tayo kakabsat kang gagayem. Kat saan nga kasapulan iti festa ti aldaw, ti panakasubot. Ti kinapudnuna, ti bagbaga na da ito'y nga nukada agit at daton da pailaan. Kat badbadakan tayo ni Kristo. Ti may kapat nga bersikulo, saan nakabalan ti dara digiti baka kan kalding, ngay katan digiti basol. Kinaluban lang ti dara ti may datdaton nga nimal iti basol ti tao. Ngam idi may iti kordero ti Dios, kat pinakawan na, kat inugasan na iti basol ti lubong, akas ibagbaga iti libro ti Juan, umuna nga kapitulo, may kadwapulo kat siyam a bersikulo. Itakat na isingsingayan, kat nakaskas daaw, digiti sumarunong a bersikulo kakabsat. Ti may kalima nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo nga bersikulo, ti libro mat lang ti Hebreo ti may kasangapulo nga kapitulo, kas to'y ti kirunana. Dito'y ti gapuna, nga di umayin ni Kristo dito'y lubong, kirunan ti Dios. Di mo tarigagayan, digiti sakripisyo kan daton. Ngamin sa ganaan nak, iti may sa abagi. Di ka maragsakan, kadigiti daton ang mapuran ti altar. Wino digiti daton ang maikat, kadigiti basbasol. Iti kasta kirunak, ad tuyak o Dios, ang mga ramid ti pagayatam. Kas na isurat ti may papan kanyak iti libro ti linteg. Umuna kinunana, di mo tarigagayan kat di ka maragsakan kadigiti sakripisyo, kun dat daton, kun animal ang mapuuran iti altar, kun kadigiti daton ang maikat kadigiti basbasol. Kunana daytoy nupay may daton amin digitoy kas mayan nurot iti linteg, kalpasan na. Kinunana, ad tuyak o Dios, ang mga ramid ti pagayatam, iti kas tawas wasan iti Dios ti muna, kat insukat na ti panagidaton ni Kristo. Babaen ti pagayatan ti Dios na dalusan tayo, iti basol tayo. Babaen iti maminpinsan a panangidaton ni Su Kristo, ti mismo abagina. At ati may naag apaset iti nasantuan nga surat, nga mangilawlawag iti deto apaset ti libro ti Hebreo. Sa J. Exodus, may kasangapulo kat siyang mga kapitulo, kat intay masarakan ti panagsagana, para ti panakaipay ti linteg ni Moises. Kat intay makita mo iti Exodus, may kadwapulo a kapitulo, iti pa nakaipaay ti sangapulo nga linteg. Kalpasan na daytoy kat impahit ti Dios nagiti provision babaen ti sistema ti panangidaton. Kas intay makita kat kakuyog ti altar iti linteg. Kalpasan na kat kaslasaan na may tutop ti bagbaga iti may kadwapulo kat may sanga kapitulo. Nga may sa daytoy akapipintasan apaset iti nasantuan nga surat. Itan kat naipayan ti linteg kayo na ti Dios ken Moises. Ipaulog mo dagitoy alinteg kadigiti Israeleta. Nugumatang kayo ti lalaki at agapo ay Hebreo, agsirbinto kada kayo ti innem atawen. Iti may kapito atawen, mawayawayaan to nga awan bayad na. No awan asawa na idi magatang, pumanaw tumet nga awan asawa na. Ngem no adda asawa na idi magatang, pumanaw to agraman ti asawa na. No ikkan ti among na ti asawa na ket aganak, kukwa ti among na ti asawa na ken ti tunggal anak na. Ti lalaki laeng iti pumanaw to. Ngam no di na kayat gapotay ayatin na ti among na, ti asawa na, kanti anak na, kat di na kayat ti mawayawayaan. Ipantungarod ti among na iti lugar nga pagdaydayawan. Sadyay, pagtakdirin to ti among na tiruangan, wino ti bautek itiruangan. Kat tibangan nanto, kat tagabo nanto, agingat tong palbyag na. Iti day to'y apanawin, kat ado ti makita mga lalaki nga dati tibang na iti lapayag na. Kat ipasipasidumaag na day to'y nga adaanan isuna ti asawa. Kat binayadan nan babaan tapno agnanayon nga agsirbikin kwa na. Nagpintas da ito'y alintag ngam anya nga iti kay papanan na daytoy. Kitaan tayo man kakabsat ti kay papanan na daytoy. Iji libro ti Salmo, o patapulo nga kapitulo, may kainam aging gana ti may kapito nga bersikulo, nga kastoy man ti kyunana. Dagiti daton kan sagot, di mo tarigagayan. Di mo kidawan ti daton ang mapuuran. Wino daton tapno ti basol mapakawan. inikannak di tilapayag tapno mangagka. Iti kasta kinunak at tuyak at dadig iti bilbilin mo kanyak iti libro tilintag. Ina daw detoy iti libro iti Hebreo ang maipakat kiniapo si Kristo. At tuy ti maysa kadig iti kapapintasan apasit iti nasantuan nga surat. Imay dito'y lubong ni Apo Isokristo kas may isang atao, kat dimakalmat isuna, kat nirugyan na ti ministeryo na, iti agtawan isuna ti 30. Iti agibusan iti ministeryo, kat kiyonana, si asino kada kayo ti makapanagnag nga nagbasulak. Ni Kristo kakamsat kat nasantuan kat awanan ti basol, no kaya't na kat mabalin na latta ti agsubli sa jay langit, kat panawan na ti lubong, kat baybayan na tayo manipod iti basol tayo, ngam inayayat na tayo. Kat kastalaunay ti panagayat ti Dios ti lubong, taimpay na ti bugbugtong ng anak. Isong imbis ko mga matabangan itilapayag na, kat naikkan isuna ti bagi. Ngam anyangay ti gapuna detoy, tapno matay isuna sa Jekrus. Jimay kasangapulo nga bersikulo intay manan mabasa, kunan na ti kastoy, babaan ti pagayatan ti Dios na dalusan tayo iti basol tayo, babaan ti namin pinsan apanangidato ni Sukristo iti mismo abagina. Isungarod nga makunak nga dutilintag, anurutan kan alagadan sa jedaan nga tulad. Kat imbis nga makapagbiag daytoy, kat makapatay, gapo ta inyeg na ti tao, ti panungukum iti Dios. Ngam sa jay baro at tulag, kat makaitad ti biag. Ita panawen kat agbibiag tayon iti panawen iti Espiritu Santo, nga iso ti mangiturturong kada tayo iti Dios. Kan ipagpakita na, iti pagayatan ti Dios kada tayo. Isungarod kakabsat kan gagayang nga makaitad ti biag, iti baro nga tulag. Itagat kayo natin may kasangapulo kat may isang abirsikulo. Inaldaw ng agsirbe ti tunggal padi, kat maminado ngay datag na, digiti sumat lang nga kita iti daton. Ngampulos asaan nga kabailan, digitoy a daton, ngay katan digiti basol. Kaluban lang nga ro digiti datdaton ti basol. Ngamsanda nga may kat, kan maugasan iti basol. Kakabsat ipalpalagip lang digiti datdaton, nga managbasol ti tao. Ngamsaan napay nga may kat, kan naugasan daytoy. Itagat kayo natin may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Nupay kasta, idadag ni Kristo ti may sa adaton ang maipahit agnanayon, gapo kadigit ibasol. Kat kalpasan na, nagtugaw ti makanawan iti Dios. Sa dino nga'y tinagtugawan ni Kristo? Nabannog ka di isuna? Saan nga kastoy daytoy kakabsat kang gagayem? Nagtugaw isuna gapo tanalpasen iti aramid na. Daytoy kat may sa adaton ang maipahit agnanayon, gapo kadigit ibasbason. Kayo natin may kasangapulog at talo nga bersikulo. Agururay latalaang ni Apo Isokristo, kadigit itat tao nga masidagkin kwa na, tapno isalakan na ida. Isungarod nga ika na kayo ita tigundaway nga maisalakan. Kabsat kang gayem agururay ni Apo Isokin ka, iti deto yung aldaw. Itakat basahag kada kayo iti may kasangapulog at upat nga bersikulo. Ngarod babanti may sa adaton, pinagbalin na anan-anay ti amin at tiyempo, digiti mapagsanto. Inaramidan ti may sa adaton, ti saan nakabailan nga aramidan dagiti adu nga tatdaton. Kat no saan naka nga kabailan nga isalakan ni Kristo, kat awan nga ruden, iti makaisalakanan king ka. Kiyo natin may kasangapulo kat lima, aging gana ti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Panagnakan mo't daytoy, kadatayo ti Espiritu Santo. Umuna, kunana, dayto titulag nga aramidag to kadakwada, kadagiti masakbayan ngal daw. Kunati apo, ikabil konto digiti lintag ko kadigiti puspuso da, kat isurat konto digitoy kadigiti panpanunot da. Kinanapay, jakto lagipunan digiti basbasol kun kinadakis da. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga sa una. Is daytoy tikang runaan na paset iti naadaw nga pagsasao, manipod ti Remyas may katalupulog at may sanga kapitulo. Kinati Diyos nga kunana, agaramidak ti baro nga tulag iti Israel. Isungarod nga saanpay nga nalpas ti Diyos ti Israel. Ita kakabsat kit kayo natin may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Ngarod, no napakawanan digitoy, saanan ang masapol iti daton, ang mangikat iti basol. Ita kat nalpasan ti panangidaton nga nangrugi kan Abel, babaan iti papatay ni Kristo. Kat ingibos detoy a bersikulo iti doktrina apasat iti libro ti Hebreo. Ita kakabsat kat sigon ti adal tayo. Kat intay na amuan nga ni Kristo iti katatanukan kan kangangatuan nga padi tayo. Saan isuna kang angatuan na padi akas ken aaron? Saanan ang masapol nga agidaton isuna? Para kadigit ibasbasol na, ken para kadigit ibasbasol digit itattao. Itigapuna daytoy kat awanan ti basol kinkwana. Gapo ta isuna mismo tinagbalin a daton ken padi met ngarod isuna, anamin pinsan nga nangidaton para kadigit ibasbasol iti sa sinuman nga mamati kinkwana. Gapo ti daytoy nga inaramid ni Jesucristo, kat addaan tinagbaliwan na tinespirituan a panangidaulo iti iglesia. Itan kagabsat kat nagbalinin nga padi digiti amin nga namati kinkuana. Mabalin tayo nga rod, iti dumatag iti presensya ti Dios kat idaton tayo kinkuana ti panagrukbab kun panagdaydayaw tayo. Sapay kumata nakaibati kami manan iti adal nga nang lawlawag iti panpanunot tayo tapno ti kastakad saan tayo nga malilaw kun mayawawan iti daytoy nga biyag. Madaydayaw ni Apo Dios na imbag nga aldaw tayo amin. Agkararag tayo. Apo Dios, agyamang kami ta si bibiyag ni Apo mi nga Isu Kristo. At da isuna nga si tutugaw iti makannawan nga imam. Iti kayat na nga sa un o Apo, kat nalpasan iti panakaisanakan, nga iso ti panggap na, iti maisuna dito irabaw ti daga. At da isuna ita, iti makannawan nga imam, nga mangibabait kada kami o Apo. Isuna ti mangidandanon king ka, digiti amin nga kidaw, pakadanagan, araraw, kan pakasiknan may. Kat addan kami ti talag nga dumanon, kan masungbatan amin digitoy a pakasiknan may, sigun ti pagetan. Isuna gaminan tinatanok, kan kangangatuan apadi may. Madaydayaw ka o Apo Diyos, kan Kristo dawatan may amin digitoy. Amen.